30 e 31 de xullo, no Hostal dos Reis Católicos de Santiago, tes unha cita co noveno Congreso de Compostela Monumental. Turismo, comercio, Europa, innovación, 30 anos fortalecendo as áreas comerciais urbanas. Organiza Compostela Monumental. Patrocinan o IGAPE, Fondo Social Europeo, Xunta de Galicia, Concello de Santiago e a Deputación de A Coruña. Pratos de culler, guisos tradicionais, carnes e peixes de calidade e postres deliciosos. Isto e moito máis é o que atoparás nos restaurantes de Paradores. Reserva xa a túa mesa en Paradores e ven probar o noso menú de outono. Se ves a almorzar de luns a venres, convidámoste a unha botella de viño gratis. Sabores de sempre en entornos únicos. Máis info en parador.es.